Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başa çatdı. Türkiyədə təhsil almaq istəyən abituriyentlər imtihan verdilər. İraq parlamenti bir neçə ay davam edən siyasi böhrandan sonra yeni hökumətin baş liderlərini seçib. Nepalda polis kralın birbaşa idarəçiliyinə son qoyulmasını tələb edən 10 minlərlə nümayişçiyə atəş açıb, onlarla adam yaralanıb. Efirdə xəbərlərdir. İraq parlamenti bir neçə ay davam edən siyasi böhrandan sonra yeni hökumətin baş liderlərini seçib. Millət vəkilləri Kürd olan Cəlal Talabanini ikinci müddət üçün prezident seçdilər. Talabani formal olaraq Şiya siyasətçisi Cavad Əl-Maliki yeni hökumət rəhbəri təyin elədi. Cənab Maliki 30 gün ərzində parlamentə onun kabinetinin tərkibinin təqdim etməlidir. Bugün həmçinin sünni ərəb siyasətçisi Mahmud Əl-Məşadani spiker seçildi. Əl-Məşadani rəqibsiz seçilib və ondan başqa olan yeganə namizəd geri çəkilib. Millət vəkilləri həmçinin spikerin iki müavinini seçiblər. Şiya deputatı Xalid Əl-Atiyanı və Kürd deputatı Arif Tayfuru. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Nepalın paytaxtı Katmandu şəhərində polis nümayişçiləri atəş açıb, onlarla adamın bədən xəsarəti aldığı bildirilir. 10 minlərlə adam komendant saatına məhəl qoymayaraq, kralın birbaşa idarəçiliyinə son qoymaq tələbi ilə Katmandu şəhərinin mərkəzində yürüş keçiriblər. İxtişaşlar müxalifət kral Qiyanyendranın baş nazir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürmək təklifini rədd edəyəndən sonra başlayıb. Dünən kral deyib ki, o çox partiyalı sistemi bərpa eləyəcək və 7 partiyanın birləşdiyi alyansa yeni baş nazir vəzifəsinə namizədi müəyyən etməyə çağırıb. Bugün alyans kralın siyasi planını mənasız və yersiz adlandırıb. İranın BMT-nin nüvə agentliyindəki elçisi Əli Əşqar Sultani deyir ki, Tehran birgə uran zənginləşdirməsinin aparılması ilə bağlı Rusiyanın təklifini hələ də Moskva ilə müzakirə edir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Rusiya ilə əsas saziş imzalanıb, amma detallar hələ də işlənilməlidir. Cənab Sultani Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvada olub. O həmçinin deyib ki, gələn ay İran yeni iki nüvə müəssisəsinin tikilməsi üçün tender elan edəcək. İran belə bir müəssisə yəni Rusiyanın yardımı ilə bu şəhəri də tikmişdi. Gəzə şəhərində Fələstinlilərin İslamçı Hamas və Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Fəttah partiyasının tərəfdarları arasında toqquşma olub, azı 15 nəfər yaralanıb. Bu, son bir neçə ay ərzində iki rəqib fraksiya arasında ən ağır qarşıdurma olub. Hamasla Fəttah partiyası arasında gərginlik, Hamas yeni təhlükəsizlik qüvvələrinə Hamasın aparıcı yaraqlılarından birinin rəhbərlik edəcəyini elan edəndən sonra güclənib. Hamas Mahmud Abbası hökuməti yıxmaq istəməkdə, Fəttah isə parçalanmaya təhrik etməkdə günahlandırıb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Türkiyədə oxumaq istəyən azərbaycanlı abituriyentlər bugün imtihan veriblər. Azərbaycan tələbələri üçün Türkiyənin 12 universitetində 21 ixtisas üzrə 47 yer ayrılıb. Bu il ilk dəfə Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin bilik səviyyəsi yoxlanılacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda təhsil alan bütün xarici tələbələr bu il ilk dəfə olaraq birinci kursdan sonra Azərbaycan və Rus dillərində imtahan verəcəklər. İmtahan may ayında keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə aprelin 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, Rus bölməsində oxuyan xarici tələbələrdən Rus dilindən, Azərbaycan bölməsində təhsil alanlardan isə Azərbaycan dilindən imtahan götürüləcək.
Keçən il biz magistratura keçirdiyimiz imtahan zamanı bizə xarici tələbələr müraciət etmişdir. Çünki bizim magistraturada xarici tələbələrin qəbulunu biz keçirməliyik və magistratura qəbul olmaq üçün imtahanda iştirak etməkdən etiraz edirdilər. Deyirəm nə üçün? Çünki deyir ki, biz dili yaxşı bilmirik, bizə imtahan çətin olacaq. Soruşdum, ali məktəbi harda qutarıbsınız? Azərbaycanda. 4 il demək Azərbaycanda demək oxuyublar, bakalavr diplomunu əldə ediblər, magistr imtahanında iştirak etməyə imtina edirlər ki, biz sizin imtahanında iştirak edə bilməyəcək, dili pis bilirik. Bəs onda siz necə 4 il Azərbaycanda oxuyubsunuz?
Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə artıq imtahan layihəsi hazırdır. Aprilin 22-sinde Türkiye'nin âli mekteplerine kabul olmak isteyen Azerbaycanlı abituriyentler de imtihan verdiler. Azerbaycanlılar için Türkiye'nin 13 nüfuzlu üniversitesinde 21 ihtisas üzere 47 yer ayrılıp, Türk dilinden ayrıca imtihan veren abituriyentlere elave bir saat de verilmişti. Melek Abbasade'nin sözlerine göre Türk dilinden müvaffakiyetle imtihan veren ve müsabakadan geçen abituriyentler birbaşa komşu ülkenin âli mekteplerinin birinci kursuna kabul olunacaklar. Yani onlar diğerleri kimi hazırlık kursunda tahsil almayacaklar. Aprelin 25-sindən isə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası 2006-2007-ci tədris ili üçün Rusiyanın ali məktəblərində Azərbaycan vətəndaşlarına ayrılmış yerlərə imtihan üçün sənədlərin qəbuluna başlayır. Sənədlərin qəbulu mayın 5-inə dək davam edəcək. İmtihanlar isə mayın 12-sində keçiriləcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyi üçlüyünün nümayəndə heyəti səfərin yekunları ilə bağlı bugün mətbuat konfransı keçirib. Üçlük Bakıda rəsmilərlə yeni qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlar keçirib. Müxbirimiz İlqar Rəsul üçlüyün mətbuat konfransında olub və hazırda o telefon xəttindədir. İlqar, salam.
Salam, Samir.
İlqar, bu fəaliyyət planı üzrə iş necə gedir? Bu haqda üçlük nümayəndələri nə deyirlər?
Üçlük nümayəndələrinin mətbuat konferansında nümayəndə heyətinin rəhbəri Hans Winkler bildirdi ki, bu fəaliyyət planı barədə danışıqlar çox yüksək səviyyədə keçirilib. Ölkənin rəsmi nümayəndələri ilə həm parlament sədri, həm prezident, həm də xarici işlər naziri ilə o qeyd elədi ki, Azərbaycan artıq bu fəaliyyət planını deməli, başa çatmış hesab eləmək olar, plan özü hazırdır. Sadəcə nümayəndə heyətinin regiona, Azərbaycana daha bir səfəri lazımdır. Həmin səfərdən sonra artıq bu fəaliyyət planının tam qəbul olunmuş hesab eləmək olar. O qeyd elədi ki, fəaliyyət planında prinsiplər nəzərdə tutulub. Burada Avropa ilə qonşuluq siyasətində demokratiya, insan hüquqları, pluralizm, bazar iqtisadiyyatı və digər məsələlər ki var, bunlar təməl prinsipi hesab olunur. Avropa Birliyi ilə qonşuluq məsələsində onlar qeyd edirlər ki, bu əlaqələr tam o vaxt yoluna düşəcək, bu münasibətlər o vaxt tam hesab ediləcək ki, eyni zamanda regionda münaqişələr həll olunmuş olsun, buna imkan, vəziyyətin tam normal inkişafına imkan yaransın. O qeyd elədi ki, biz danışıqlar zamanı həmçinin bir sıra digər məsələləri də müzakirə eləmişik Azərbaycan rəhbərliyi ilə. Burada enerji məsələləri, Dağlıq Qarabağ və digər məsələlərdir. Xüsusilə Dağlıq Qarabağdan danışanda cənab Winkler bildirdi ki, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmalıdır. Onlar bu münaqişənin Azərbaycan xalqına hansı böyük faciələri gətirdiyini bildiklərini dedilər və problemin həlli üçün Avropa Birliyinin çox maraqlı olduğunu qeyd elədilər. O, eyni zamanda Avropa Birliyindən bu münaqişə ilə bağlı Cənubi Qafqaz üzrə onların ayrıca nümayəndə təyin olunduğunu əsas gətirərək məsələyə necə önəm verdiklərini bildirdi. Eyni zamanda enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıldığını, Transxəzər və digər layihələrdən danışıldığını bildirdilər. Azərbaycanın neft istehsal edən və neftin tranziti işində iştirak edən bir dövlət kimi xüsusi önəm daşıdığını qeyd elədilər. Müzakirələr zamanı dedilər ki, onlar Avropa Birliyinin və Azərbaycanın maraqlarını eyni səviyyədə nəzərə alaraq bu danışıqları aparıblar. Samirə.
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul bizə Avropa Birliyinin üçlüyünün Bakıya səfərinin yekunlarından danışdı. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Türkiyənin Dövlət Arxivlər İdarəsinin baş direktoru Yusuf Sarına iddia edilən erməni soyqırımı ilə bağlı bütün arxiv sənədlərinin açığa çıxarıldığını deyir. Ötən il Başnazir Erdoğan bu məsələni araşdırmaq üçün Ermənistana müştərək komissiya yaratmağı təklif eləmişdi. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə Nazirlər Şurası Dövlət Arxivləri İdarəsinin baş direktoru Yusuf Sarınay soyqırım iddiaları ilə bağlı bütün sənədləri açığa çıxarmalarına baxmayaraq, indiyə qədər Ermənistandan sadəcə bir nəfərin gəlib bəzi sənədlərə baxdığını söylədi. İstanbulda Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Yusuf Sarınay, qərb ölkələrindən gəlib arxivlərdə çalışan bəzi adamların təzyiqlərdən çəkindikləri üçün adlarının gizli saxlandığını bildirdi. Arxiv İdarəsinin baş direktoru Sarınay, elmin ortaya çıxardığı bütün həqiqətləri qəbul etməyə hazır olduqlarını vurguladı.
Bizim çağrımız bilimsel gerçəklərə dayalı araşdırmalar yapmalarıdır. Bu konuda hər türlü işbirliyinə biz hazırız. Arxivlərimizi sonuna qədər açdıq. Gelip bilimsel araştırmalar yapabilirler. Bilimin ve tarihin ortaya koyacağı, belgenin ortaya koyacağı her türlü gerçekliği biz kabul etmeye hazırız.
Ermenistan ve diaspora Ermenileri imparatorluğun son döneminde 1915-23. İller arasında Osmanlı torpaklarında 1,5 milyon Ermeninin soykırıma məruz qaldığını iddia edir. Bu iddiaları rədd edən Türkiyə Cumhuriyyəti isə məsələnin arxiv materialları əsasında tarixçilər tərəfindən araşdırılmasında təkid edir. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryana keçən il aprelin 8-də yazdığı məktubda soyqırım iddialarını araşdırmaq üçün müştərək komissiya yaratmağı təklif etsə də, təklifə heç bir cavab gəlməmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə xəbərlərdi, proqramımız davam edir. Orta Asiyada pivə içənlərin sayı artıb, Londondakı marketing və kommunikasiyalar qrupunun pivə bazarına nəzarət edən bölməsinin keçirdiyi sorğu bunu göstərir. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Marketing üzrə beynəlxalq ekspertlər Orta Asiya ölkələrində spirtli içki istehlakında son illərin təmayülü olaraq daha çox yüngül içkilər və xüsusilə də pivəyə üstünlük verildiyini bildirirlər. Regionun əhalisi keçmişdə daha çox tünd içkilərə meyli ilə tanınsa da, son vaxtlar Avropa sayığı pivə içmə mədəniyyəti sürətlə yayılmaqdadır. Londondakı Young & Rubicam Europe Marketing və Kommunikasiya qrupunun icraçı direktoru Simon Silvestrin dediyinə görə, regionda pivə istehlakının artım təmayülü aydın şəkildə müşahidə olunur. Aydındır ki, marketing tədqiqatları Rusiya və Çinlə müqayisədə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistanda daha aşağı səviyyədədir. Lakin pivə bazarı baxımından mən Rusiya ilə Çində həcm artımını görmüşəm və bütün əlamətlərə görə Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistanda da pivəyə tələbat müntəzəm şəkildə artmaqdadır. Cənab Silvestrin misal gətirdiyi Plato Logic pivə bazarı üzrə konsalting şirkətinin hesabatına görə 2002-ci ildən 2005-ci ilə kimi pivə istehlakı Türkmənistanda 177%, Qırğızıstanda 75% və Tacikistanda 71% artıb. Ekspertin fikrincə içki vərdişlərinin bu cür sürətlə dəyişilməsi region xalqlarının Avropa sayığı həyat tərzinə meyillənməyinin nəticəsidir. BBH Baltic Pivə Zavodları Holdingerin direktoru xanım Mervi Henaro həmçinin bu sahədə dönüş müşahidə olunduğunu təsdiq edir. Onun dediyinə görə Orta Asiyanın pivəsi vərləri daha çox açıq pivə növlərinə üstünlük verirlər.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu, Qaydaq Azərbaycana. Gəncədə ilkin tibbi yardıma həsr olunmuş konferans keçirilib. Konferansda çıxış eləyən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev deyib ki, mərkəzin apardığı araşdırmalar göstərir ki, əhalinin əksəriyyəti keyfiyyətli ilkin tibbi yardımdan məhrumdur. Səadət Akifqızının reportajı.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, əhali adətən həkimlərə, ilkin səhiyyə xidmətinə gələn həkimlərinə müəyyən xəstəliyin ikinci mərhələsi, üçüncü mərhələsini keçəndən sonra müraciət edirlər və bu zamanda onlar ilkin səhiyyə məntəqələrinə deyil, daha çox birbaşa ixtisaslaşmış həkimlərə müraciət edirlər. Bu səbəbdən keyfiyyətin aşağı olması var və ikinci də ilkin səhiyyə xidməti məntəqələrində, xüsusən kənd yerlərində onların böyük əksəriyyəti maddi texniki bazası normal tibbi xidmət göstərməyə imkan verir.
Azər Mehdiyev, Gəncənin bir neçə səhiyyə müəssisəsinin baş həkiminin qatıldığı konfransda ilkin tibbi xidmət səviyyəsinin qaldırılması və bu xidmətin maliyyələşməsi yolları müzakirə olundu. 6 saylı poliklinikanın baş həkimi Tərlan Hüseynovanın sözlərinə görə, ilkin tibbi xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrinin texniki avadanlığı müasirləşdirilməli, həkimlərin peşəkarlığı artırılmalıdır.
Hal-hazırda poliklinikada əhaliyə göstərilən ilkin səhiyyə yardımı bir qədər aşağı səviyyədədir. Poliklinikada tibb avadanlıqları öz ömrünü yaşamış, vaxtını keçmiş avadanlıqlardır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev hesab edir ki, ilkin tibbi xidmət sahəsində ciddi islahatlar aparılmalı, maddi texniki baza yaxşılaşdırılmalı və tibb işçilərinin maaşları qaldırılmalıdır. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başa çatdı. Türkiyədə təhsil almaq istəyən abituriyentlər imtihan verdilər. İraq parlamenti bir neçə ay davam edən siyasi böhranından sonra yeni hökumətin baş liderlərini seçib. Nepalda polis kralın birbaşa idarəçiliyinə son qoyulmasını tələb edən 10 minlərlə nümayişçiyə atəş açıb, onlarla adam yaralanıb. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam eləyir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qalaçənlə iştirak edir. Ceyhun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldim.
Bu həftə Azərbaycanın məhkəmələrində iki dini qruplaşmanın üzvlərinin ayrı-ayrılıqda mühakiməsi oldu. Birinci prosesin gedişində iddia olundu ki, Cəmaat Əl-Müvahid adlı qrupun 7 nəfər gənc üzvü İraq və Əfqanistan ərazisində cihadda iştirak etmək üçün müəyyən hazırlıq işləri görüblər. Onlar eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin, Rusiyanın başdakı səfirliklərini və eyni zamanda antiterror koalisiyası ilə əməkdaşlıq etdiyinə görə Azərbaycanın bir sıra mühüm dövlət obyektlərini partlatmaq istəyirlərmiş. Hər halda bu məhkəmənin gəldiyi nəticədir və qrupun üzvləri 9 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası aldılar. Başqa bir dini qruplaşma ilə bağlı məhkəmə prosesi isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başa çatdı. Həmin qrupa isə bir sıra əcnəblər də daxil idi və iddialara görə onlar da Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşa hazırlaşırlarmış. Bu dəstənin üzvlərindən biri isə hətta ömürlük həbs cəzası aldı. Bugünkü söhbətimizdə biz Azərbaycanda dini qruplaşmaların fəallaşması və bunun mümkün nəticələrindən bəhs etməyə çalışacağıq və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Ceyhun bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar doğrudan da mı onun göstərir ki, Azərbaycanda dini qruplaşmalar fəallaşıblar və bu belədirsə, buna səbəb nədir sizcə?
Mən ümumiyyətlə istəyərdim qeyd edəyəm ki, bir neçə il bundan da əvvəl Azərbaycanda Hizb-ut-Təhrir, ondan sonra Ceyşullah adında dini ekstremist qruplaşmalar bizim milli təhlükəsizlik orqanları tərəfindən aşkarlanmışdı və onların da məhkəməsi getdi. Məsələn, bu Əfqanistanda baş verən hadisələrdir, ondan sonra İraqda baş verən hadisələrdir. Bunlar istər-istəməz Azərbaycana təsir edən amillərdən biridir. Yəni bu Azərbaycan bu antiterror koalisiyasına qoşulmasıdır və biz gördük ki, bu yaxınlarda da bir neçə belə xaricdə bizim həbs olunan azərbaycanlılar var ki, onlar haqqında da məlumat getdi. Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu son dövrlər dünyada baş verən proseslər Azərbaycana da təsir edir. Amma mən biz deməzdik ki, bu daha da bu son dövrlər belə idarə olunan səviyyədə deyil. Mən sizə bir fakt edeyim, məsələn, bizim qonşu ölkələrdə, məsələn, Dağıstanı götürək, məsələn, Özbəkistanda baş verən hadisələrdir, Çeçenistan, başqa yerlərdə baş verən hadisələrdir. Bugün müsəlman ölkələrin bir çoxunda belə problemlər var.
Hamısında gedir.
Bəli, amma Azərbaycanda bu proses idarə olunan səviyyədədir.
Ancaq artım var ya yox?
Yəni artım məsələsi belədir ki, müəyyən mənada hiss olunur, amma demək olmaz ki, tamamilə fəallaşma var
prosesdə. Yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, fəallıq varsa da bu istiqamətdə, ancaq Azərbaycanda proseslər hələ ki idarə olunur.
İdarə olunan səviyyədədir və mən deyərdim ki, yəni bu gün bu məsələ çox geniş bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda bu gün İslam inqilabının perspektivi haqqında söhbətlər gəzir, müəyyən nələrsə qaldırılır. Yəni bu Azərbaycan
xarici mətbuat atıb
bu. Yəni hazırlıq xarici mətbuat bilirsiniz, bu daha çox bizim müxalifət tərəfindən qabardılır. Yəni müəyyən məsələlərin əsaslandırılır və biz ehtiyac olsa
toxunaruq,
bəli, o məsələyə toxunaruq.
Azər bəyin sualı var. Azər Qaraçənli, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli.
Mən bilmək istəyərdim ki, bax, istər son Cəmaat Əl-Müvahid qruplaşması olsun, istər ondan əvvəlki qruplaşmaların aşkarlanması olsun, bu məsələlərdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi MTN ilə əməkdaşlığı eləyir, yoxsa bütün bu qruplaşmaların ifşası, aşkarlanması MTN-in öz fəaliyyəti nəticəsidir?
Komitə dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir. Yəni, mütəmadi olaraq biz ölkədəki dini durum haqqında, indi ola bilsin, qruplaşmalar haqqında məlumatları müvafiq qurumlara təqdim eləyirik. Ancaq o əməliyyatların birbaşa keçirilməsi, digər məsələlər o təbii ki, birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin səyi və fəaliyyət nəticəsində baş verir. Ancaq həmin şəxslərdən götürülən ədəbiyyatların ekspertizası bizdə keçirilir. Müəyyən o məsələlərdə əməkdaşlıq var.
Aydın.
Yəni, həmin ədəbiyyatın belə deyək, zorakılığa çağırıb-çağırmama haqqında ekspert rəyini sizin...
Bəli, mən özüm həmin o şöbənin müdürəm. Onların o gətirdikləri və ya istifadə elədikləri ədəbiyyatlara biz rəy veririk və bu illər ərzində də çoxlu sayda, yəni Azərbaycandakı dini duruma mənfi təsir göstərə biləcək ədəbiyyatlar aşkarlanıb.
Kütləvidir bu?
Kütləvi demək olmaz. Əsasən bu ədəbiyyatlar daha çox məlum olub ki, daha çox...
Mahiyyəti nədir ədəbiyyat?
Yəni, mahiyyəti ondan ibarət ki, dövlətçiliyə qarşı insanların cihada səslənməsi, Yəni Azərbaycanda deyək ki, İslam dövləti olmadığı üçün hazırki dövləti devirib onun yenidə İslam dövləti qurmaq lazımdır və bu mənada və eləcə də məzhəblər arası, dinlər arası dözümsüzlük məsələləri aşkarlanıb.
Aydın. Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Cəmal, mən bir sual verəcəm. Ondan əvvəl istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirəsiz. Ümumiyyətlə, bu sahənin adamı kimi nə cür düşünürsünüz? Azərbaycan dindarlarında radikalizmə meyl varmı?
Biz bütün Azərbaycan dindarlarında bunu şamil eləyə bilmərik. Biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda kiçik sayda qruplaşmalar var ki, onlar radikalizmə meyllidirlər. Mən bir şey deyim ki, yəni müəyyən dindarların özü də, yəni dini sahədə işləyən insanlar özləri də artıq başa düşürlər ki, bunun perspektivi yoxdur. Yəni dövlətçiliyə meyil, insanların bu deyək istiqamətə meyllənməsi daha özünü açıq bürüzə verir.
Amma hər halda bu cür qruplaşmalar var, bir neçəsi aşkarlanıb. Ümumiyyətlə səbəbi bəllidir mi? Nəyə görə məhz İslamla, dinlə məşğul olanlar bu yolu seçirlər? Yəni ki, din bizdə doğru təbliğ olunmur, yoxsa başqa səbəblər var? Burada maddi maraq.
Ümumiyyətlə burada bir neçə amil öz təsirini göstərir. İlk öncə dini maariflənmənin aşağı səviyyədə olması. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycanda dini maariflənmə istənilən səviyyədə deyil.
Yəni, kim etməlidir bunu?
Bu fəaliyyəti daha çox dini icmalar və eləcə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, yəni birbaşa məşğul olmalıdır. Çünki bizim bir dövlət qurumu olaraq bizim əsas fəaliyyətimiz dini qurumlarla dövlət arasında olan məsələlərin tənzimlənməsi. Yəni birbaşa biz şəriət məsələlərinə müdaxilə eləmə və ya dini mərasimlərin keçirilməsində birbaşa məşğul olmaq. Amma biz xeyli işlər görmüşük. Din və dövlət kitablarıdır. Onlar və İslamın əsasları kitabları və İslam dini və bir neçə bu adda kitablar nəşr olunub və təbii ki, bu da öz təsirini göstərir. İkinci bir amil isə mən deyim ki, maddi məsələnin də öz təsiri var.
Yəni, ehtiyacdan.
Ehtiyacdan irəli gəlir və eləcə də mən onu da qeyd edirəm ki, dünyada baş verən proseslər, yəni bugün məsələn faktlar onu göstərir ki, bu insanlar daha çox internetdən istifadə ediblər, internet vasitəsilə harayısa əlaqə saxlayıblar, oradan nələrsə götürürlər və eləcə də xaricə yəni edilən səfərlərin də öz təsiri olur.
Ceyhun bəy, deməli siz səbəblərdən danışarkən əsasən iki məsələni qeyd etdiniz. Qeyd etdiniz ki, səbəblərdən biri maarifləndirmə işinin lazımi səviyyədə aparılmamasıdır. Digər bir səbəb kimi isə maddi məsələləri göstərdiniz. Ancaq bu məsələlər mətbuatda da çox sıx-sıx şəkildə müzakirə edilir və bəzi yazarlar başqa səbəblər üzərində də dayanırlar. Məsələn, qeyd edirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar dinə marağın artmasında, dini qruplaşmaların yaradılmasında marağın artmasında əsas səbəblərdən biri də ölkədə qeyri-bərabərliyin hökm sürməsidir. Yəni, hansısa bir gənc ali məktəbə daxil ola bilmir, özünə iş tapa bilmir. Ancaq görür ki, həm yaşıda olan digər bir şəxs xarici maşında gəzir, istədiyi həyat tərzini sürür və o bunun səbəbini həmin fikirlərə görə Azərbaycanda maddi bölgünün düzgün aparılmaması ilə izah edir. Rüşvət, korrupsiya halları ilə izah edir. Və nəticədə də çıxış yolu kimi dinə müraciət edir. Bu səbəblər sizcə ümumiyyətlə, nə dərəcədə təsirli ola bilər?
Yəni bir şey xatırladım ki, məlum oldu ki, araşdırmalar zaman həmin qruplaşıların üzvlərindən bir hissəsi Bakı Dövlət Universitetinin, yəni tələbələr olubdur, ali təhsilli belə deyək də təhsil olan tələbələrdir. Bu amilin təsiri o qədər də böyük deyil. Yəni burada əsasən bu ədalətsizlikdən birbaşa ondan irəli gələn bir şeydir.
Bir də Rüsirəm eyni zamanda səbəblərdən danışarkən daha bir məsələnin də üzərində dayanılır. Məsələn, hesab edilir ki, bunun başlıca səbəblərindən biri də qərb dəyərlərinin Azərbaycanda özünü daha az doğrultmasıdır. Yəni, getdikcə qərb dəyərlərinin Azərbaycanda inam azalmaqdadır. Yəni, bunu da belə izah edirlər ki, ölkədə insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulur, demokratik seçkilər keçirilmir, yəni heç bir demokratik islahatlar baş vermir. Ancaq həmin dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb ölkələri də burada baş verən proseslərə o qədər də əhəmiyyət vermirlər və nəticədə insanların qərbə bəslənən ümidləri də özünü doğrultmur və ona görə də nəticədə dinə meyl edirlər. Bəs bu yanaşma tərzi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Azərbaycanda ümumiyyətlə biz baxanda dini sahədə, yəni dindar insanlara kifayət qədər şərait yaradılıb. Və mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda heç bir din, məzhəb arasında ayrı seçkilik yoxdur. Yəni, dini etiqad baxımından.
Yox, mən dini ailə seçilikdən demirəm.
Mən söhbəti gətirəm. Yəni sərbəstlik mövcuddur. Yəni insanların o məsələn məscidə getmələridir, ibadətlərin yerinə yetirmələridir. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda daha güclüdür. Yəni bu baxımdan problem yoxdur. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Yəni bu gün Azərbaycanda dəfələrlə də bəyanat vermiş ki, müxalifət partiyaları indi bu yəni bir strategiya kimi işlənib ki, və dəfələrlə də onların dillərindən səsləndirilib ki, yəni inanclı insanların belə deyək, əhalinin dindar təbəqəsinin siyasi proseslərə cəlb olunması. Yəni bu amilin qabardılmasına xüsusi fikir verilir. Yəni bu gün hakimiyyətə qarşı həyata keçiriləcək tədbirlərdə inanclı insanlardan da istifadə eləmək mümkündür. Və orada da təmsil olunan, indi biz araşdırmalar aparırıq və bu söhbət ondan gedir ki, bir neçə müxalif yönlü qəzetdə də mütəmadi olaraq müəyyən dini icmaların yazıları nəşr olunur və insanlara təbliğ olunur. Əgər burada yəni cümə günlərindən söhbət gedir, məsələn İlqar İbrahimoğlunun bəs azadlıqda da, eləcə də müsavatda da gedir və burada onların arasında müəyyən işbirliyi var və məqsəd də yəni insanların bu proseslərə cəlb olunmasıdır. Yəni ideologiya kimi İslamdan da istifadə olunub müəyyən tədbirləri həyata keçirmə. Amma mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bu hansısa yəni sıxılmanın nəticəsindən irəli gələn və ya hansısa təzyiqdən irəli gələn bir şey deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli iştirak edir.
Bu yeri gəlmişəm bir məsələn deyim, amma sizə ki, sıxıntının nəticəsi deyil. Amma məsələn, İlqar İbrahimoğlunun yəni onun imam olduğu məscid bağlanıb və təmir adı ilə bağlanıb, indiyə qədər həm məscidi heç kim buraxmırlar, o cümlədən də İlqar İbrahimoğlunun təmsil olunduğu cümə məscidinin dini icmasını. Yəni bir yandan deyirsiz sıxıntının nəticəsi.
İndi mən bir şey deyim. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu gün hazır ki, aşkarlanan faktlardan söhbət gedir. Yəni biz konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən istintaqa cəlb olunan yoldaşlarla bağlı vəziyyət ondan ibarət ki, orada başqa amillər rol oynayır. Amma qaldı ki, həmin məscidlə bağlı biz dəfələrlə də bildirmişik. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bu bizim konstitusiyada da təsbit olunub ki, din dövlətdən ayrıdır. Və əgər xatırlayırsınızsa 2003-cü ildə prezident seçkiləri vaxtında da, yəni müəyyən eləcə də bu 2005-ci ildə parlament seçkilərində müəyyən dini qruplaşmalar çalışdılar ki, Azərbaycanda hansı proseslərdə iştirak eləsinlər. Və təbii ki, burada mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, biz məsələn bu Əndizan hadisələrini götürən, hansı prosesləri götürəndə, yəni indiyəcən Azərbaycanda birbaşa bu proseslər getmir. Yəni bu gün söhbət ondan gedir ki, istər Dağıstanda, istər Çeçenistanda, yəni Əfqanistanda, digər ölkələrdə də özün açıq şəkildə büruzə verir ki, dindən siyasi alət kimi istifadə olunur. Yəni bugün Azərbaycan hökumətinin də qarşısına qoyduğu məqsəd odur ki, din siyasi proseslərə cəlb olunmasın. Yəni biz dindarlara bütün şərait yaradır, amma bu şərtlə ki, o dindən siyasi proseslərdə alət kimi istifadə olunur.
Cəmil müəllim, ümumiyyətlə siz Azərbaycanı bir sıra qonşu ölkələrlə müqayisə etdiniz, İslam ölkələrlə qeyd etdiniz ki, burada vəziyyət nəzarət altındadır. Ümumiyyətlə belə bir anlayış var, politologiyada da var, idarə olunan xaos. Və bu sonda X situasiyasında nəzarətdən də çıxa bilər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir hal mümkün ola bilərmi? Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda dini etiqad azadlığı var, din dövlətdən ayrıdır, vicdan azadlığı var. Və Azərbaycanda bir qədər din sahəsində xaotik durumun yaranması ola bilərmi ki, bu sahədə müəyyən qədər sərt qayda qanunun olmamasından irəli gəlir?
Ümumiyyətlə, bizim fikrimiz belədir ki, sərt qayda qanunun tətbiq olunması bir çox hallarda yəni lazım effekt vermir. Yəni inzibati tədbirlərlə yanaşı bir sıra maariflənmə tədbirləri də həyata keçirilməlidir. Yəni bu məsələnin bir tərəfi. Qaldı ki, Azərbaycanda bugün yəni İslam inqilabı və ya deyək, hansısa fikirlər səsləndirir, bunların əsası yoxdur. Nəyə görə əsas yoxdur? Bugün Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti daha çox yəni qərb həyat tərzinə üstünlük verir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf ondan ibarət ki, bugün Azərbaycanda dindarlar yəni hökumət tərəfindən sıxışdırılmır. Yəni onlara sərbəstlik verilib, onlar öz çərçivə daxilində öz ibadətlərini yerinə yetirirlər, icmalara münasibəti və qaldı başqa bir məsələdən ibarətdir ki, hazırki siyasət imkan yaradır ki, günü-gündən insanların vəziyyəti daha da yaxşılaşsın. Yəni bu inqilab məsələsi, qarşı durma məsələsi daha çox sadi sabitliyin olmadığı ölkələrdə baş verir. Başqa məsələ odur ki, müsəlmanların sıxışdırılır. Amma qaldı ki, yəni bu gün biz də rastlaşırıq ki, hansısa yəni belə ciddi tədbirlərin həyata keçməsi məsələn olubdur, Əl-Cəzairdə olubdur ki, hökumət məsələn birbaşa, yəni hansısa bir düşünülməmiş formada müharibə elan edibdir və indiyə qədər də orada Yəni müharibə davam edir. Yəni bu məsələdə olduqca həssas yanaşmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə Cəmil müəllim, təxmini sizdə araşdırmaların nəticələri varmı ki, bu gün Azərbaycanda nə qədər radikal təmayüllü dini qruplaşmalar var? Zərərsizləşdirilməmiş və kifayət qədər ciddi təhlükə törədə bilən.
Yox, bu gün Azərbaycanda hazır ki, bugünkü dövrdə məlum olan, yəni qruplaşmalar vardı ki, onlar da artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub və bu gün Azərbaycanda real təhlükə mənbəyi sayıla biləcək. Yəni kütləvilik halında belə qruplaşmalar mövcud deyil. Ola bilsin ki, fərd şəklində müəyyən insanlar var ki, onlar bu əqidədədirlər. Ancaq hazırki ölkədə durumun sabit olduğunu və eləcə də yəni reaksiyanın necə olduğunu bilərək bu proseslərdə fəal iştirak edəmirlər. Mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəyyən humanitar təşkilatlar olubdur, onlar artıq bağlanıbdır və maliyyə mənbəyinin azalmağında bu humanitar təşkilatlarında...
Onlar dini misyonerliklə məşğul
olublar. Bəli, yəni dini misyonerliklə məşğul olublar və onların da Azərbaycanda dini duruma təsir imkanları geniş olub.
Cəmil müəllim, ümumiyyətlə maraqlı olardı ki, hamı üçün maraqlı olardı ki, bu vəhabilikdən danışanda bir məqama diqqət yetirək. Siz qeyd etdiniz ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq vəziyyət tam belə deyək ki, nəzarət altındadır, sabitdir.
Yəni idarə olunan səviyyədə.
İdarə olunan səviyyədə. Bəs amma vəhabilikdən danışanda daha çox burada radikal meyllər orada daha çox biruzə verir. Necə hesab edirsiniz? Bu gün vəhabiliyin bu şəkildə inkişaf etməsini belə demək olarmı ki, biz gözümüz görə-görə təxminən belə deyək ki, Azərbaycanın ayağı altına mina basdırıq və təxminən 3-5 ildən sonra
Bizim özümüzün təxminlərimizə görə, araşdırmamıza görə bu yəni yaxın müddət ərzində belə bir hadisələrin baş verməyi mümkün deyil. Məsələn, başqa bir tərəf ondan ibarətdir ki, yəni bugün istər bizim qurum tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən bu məsələ tam nəzarətdə saxlanılır. Yəni, bəzən, məsələn, insanlar var, danışırlar ki, məscidi bağlamaq lazımdır, tutmaq lazımdır, asmaq lazımdır. Yəni, bunu düşünülməmiş formada, yəni hansısa bir
Hətta bəzi bir sıra qarınlarda həbs edirlər, deyək ki, uzun saqqal saxlayan şəxsi, sonra orada saqqalı qırxılır, belə hallarda.
Yəni, mən söhbət edir ki, yəni fakt ondan ibarətdir ki, hansı müsəlman ölkəsindəki müsəlmanlara qarşı sərt reaksiya olubdur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Amma ölçülməmiş, biçilməmiş hansısa bir tədbir pis nəticələr verə bilər və qaldı məsələnin başqa bir tərəfinə, yəni bugün Azərbaycanda vahabilik bir qism insanların dediyi səviyyədə də deyil.
Cəyəmə, bəyək siz dediniz ki, mən əvvəllər tutalım hansısa misyoner təşkilatlar vardı, onlar sərbəst təbliğat aparırdılar və bunun qarşısı alınıb. Amma bu, Azərbaycanda dini azadlığın boğulması demək deyilmi? Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın adı bir sıra hesabatlarda, dini baxımdan qeyri-azad ölkələr beynəlxalq hesabatlarda siyasına düşüb. Yəni, bir yandan dini etiqad azad olmalıdır, dini təbliğat azad olmalıdır. Bax, bu məsələn siz nəcür təzimləyirsiniz?
Söhbət ondan gedir ki, humanitar təşkilatlar dini təbliğatla məşğul ola bilməzlər. Yəni, bugün Azərbaycanda humanitar təşkilatlar var və bir neçə il bundan əvvəl daha çox idi onların sayı və qanunvericilikdə də humanitar təşkilatların dini təbliğatla məşğul olmaları qadağan olub. Yəni, hesabatları biz də mütəmadi olaraq izləyirik və söhbət ondan gedir ki, bəzən Azərbaycan qınanır ki, Azərbaycanda belə qruplaşmalara qarşı varizə aparılma sərbəsti yanıb, başqa bir məqamda isə dövlət onları sıxdıqda, nəzarəti gücləndirdikdə isə artıq həmin hesabatlarda qeyd edirlər ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı pozulur. Amma əslində, yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, yəni, icmalar arasında, bugün Azərbaycanda mən yenə deyirəm, məsələn, biz götürək Rusiyanı, Rusiyada Rus pravoslav kilsəsi üstədir. O biriləri ondan sonra, məsələn, bugün Ermənistanda erməni kilsəsi bütün digər dinlərdən, məzəblərdən üstədir, eləcə də Gürcüstanda, amma bugün Azərbaycanda bu sahədə Azərbaycan ən demokratik ölkə hesabı olunur. Yəni, bizim konstitusiyada da göstərib ki, bütün dinlərə, yəni bütün insanlara dini etiqad azadlığı verilir. Ancaq bu şərtlə ki, bu siyasi proseslərdə və ya ölkədə dini duruma mənfi təsir göstərə biləcək fəaliyyətlə məşğul olunur.
Sözündə belə çıxır ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, əhalinin əksər hissəsi müsəlmandır. İslam dini başqa dinlərdən yuxarıya qoyulmayıb. Amma bəzi rəqəmlərə mən müraciət eləmək istəyərdim. Hazırda dini qurumlar işi üzrə Dövlət Komitəsi dini təşkilatların qeydiyyatını həyata keçirdir. Yəni, bu səlahiyyət komitəyə verir. Buna qədər, yəni komitə yaranana qədər, 5 il əvvələ qədər, bu səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyində olub. Ədliyyə Nazirliyində 2001-ci ilə qədər, həmin səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyində olana qədər 416 dini təşkilat qeydiyyatdan keçib. Amma hazırda sizin komitənin qeydə aldığı təşkilatların sayı, İndi bilmirəm bu rəqəm nə dərəcədə, bəlkə dəyişiklik varsa siz düzeldersiniz. Məsələn, 168 168 deyilir. Və onun da bildirildiyinə görə 159-u müsəlman.
Bugün Azərbaycanda hazırda bizim komitədən 400-ə yaxın icma qeydiyyatdan keçib və onların da 30-a yaxını qeyri-İslam təmayirlidir. Və biz bir məsələndə nəzərəm var ki, bugün Azərbaycan əhalisinin, yəni bizdə olan məlumata görə 97%-i, ancaq yəni bəzən 94% göstərilir, müsəlmandır. Və bu baxımdan, yəni bizim mövqeyimiz ondan ibarət, bugün Azərbaycanda 30-a yaxın qeyri-İslam təmayirli dini icmanın keçməsi, yəni
hesab etsin, yəni normaldır.
Bəli, normaldır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli iştirak edir. Ceyhun bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu yaxınlarda Şamaxıda oldum, orada belə bir tendensiyanı yəni müşahidə etdim. Elə bir atalarla oğulların mübarizəsi gedir. Yəni gənclərin dinə böyük marağı var və burada bir hal özünü göstərir. Mən bilmirəm, indi bu hansı təriqətçiliyin konkret təsir altında baş verir. Deyək ki, gənclər pirlərə ziyarətin əleyhinə çıxırlar və hesab edirlər ki, pirlərə getmək, ziyarət etmək bu Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Ancaq yaşlı nəsillər bunu qəbul etmək istəmirlər. Hətta xeyir-şər məclislərində daim bu məsələlərlə bağlı mübahisələr gedir. Yəni bu prosesləri siz necə tənzimləyirsiniz?
Vəhabilikdə deyəsən o. Vəhabilər olur.
Bu, təbii ondan gəlir ki, çox maraqlı bir faktdır ki, Azərbaycanda dinə etiqad edən insanların böyük əksəriyyəti gənclərdir. Amma biz Türkiyədə, digər Ərəb ölkələrində baxanda orada əsasən yaşlı nəsildir. Və təbii ki, bu son proseslər, müxtəlif təriqətlərin Azərbaycana gəlməyi, dini mariflənmənin hansı müəyyən çərçivələr daxilində aparmaq istəyir-istəməz Azərbaycanda müəyyən problemlər yaradır. Amma bizim ümumiyyətlə pir və ziyarətgahlarla bağlı son dövrlər mətbuatda da çox müzakirə olunur. Ümumiyyətlə söhbət ondan gedir ki, pir və ziyarətgahlar İslamın yəni əsas müqəddəs kitabı Quranla, eləcə də digər fundamental ehkamlarla bağlı deyil. Yəni İslamda pir və ziyarətgahlardan nə isə istəmək, tələb eləmək İslama zidd hesab olunur. Yəni onlardan. O bir növ Allaha şərik qoşmaq hesab olunur. Yəni insan istədiyini Allahdan istəməlidir. Və o qəbirlərin müəyyən mənada gedib baş çəkilməyi, ziyarəti eləməyi orada bir problem yoxdur. Getmək. Amma söhbət ondan gedir ki, insanlar inansınlar ki, o qəbirlərin vasitəsilə nə isə nail olacaqlar. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma qaldı ki, o fərq nədən yaranır? O məlumat da bizdə var ki, cavan nəsil başqa əqidə ilə, başqa etiqadla dinə yanaşır. Yaşlı nəsil isə soyad hökumətinin dövründən qalmış adət-ənənələrlə, yəni məsələ. Amma mən bir şey də deyim ki, dini baxımdan bu yol verilməz bir şeydir. Yəni İslam dini məsələn belə deyək ki, müsəlmanın atası xristiyan da olsa, müəyyən məsələlərdə ona normal münasibət bəsləməlidir.
Yəni çünki bir məsələni də soruşum. Aydındır. Pirlərə, ziyarətgahlara münasibətdə sizin komitə ilə ruhani idarəsinin, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin də mövqelərində fərqli nüanslar özünü göstərir.
Yəni bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əmrinci mən qeyd elədiyim kimi biz o fikirləri sürürük ki, bu pirlər, ziyarətgahlar Qurani Kərimdən və eləcə İslamın fundamental əhkamlarından qaynaqlanmır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, bu gün biz onun tərəfdarıyıq ki, pirlərə və ziyarətgahlara yığılan pullar adət üzrə xərclənsin. Yəni bəzən şəffaflıq olsun. Yəni orada nə qədər pul yığılır, hara sərf olunur. Bu bizim
sizcə o pullar hara gedir?
Yəni hər halda o pulları yığan insanlardan soruşmaq lazımdır. Bizim bildiyimiz qədərilə, yəni o pullar əslində kasıb, imkansız təbəqəyə xərclənməlidir, insanların ehtiyacını ödəməlidir. Bir çox hallarda bu pullar kimlərinsə ciblərinə gedir.
Vahid bəyin sualı var.
Ceyhun müəllim, mənim sualım ziyarətgahlarla bağlı deyil, amma ondan əvvəlki sualla bağlı ki, gənclərin, cavanların xüsusilə bura meyil göstərməsi. Siz daha dəqiq hatırlayarsınız, bir neçə il bundan əvvəl bu məsələ xüsusi şəkildə ajitaj qalxmışdı bunun ətrafında ki, Azərbaycandan İrana, Qum şəhərinə və digər ölkələrə gənclər, az yaşlı uşaqlar aparılır, orada dini təhsil adı altında belə deyək ki, terroristlər yetişdirilir.
Dilənçi kimi istifadə edildiyi haqqında iddialar var.
Bəli. Və bundan gələcəkdə Azərbaycanda istifadə eləmək barədə yəni planların olması və bu günlərdə elə bir Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir təlim düşərgəsinin olması barədə məlumatlar yayıldı. Ümumiyyətlə, bu gün Azərbaycandan xaricə bu ad altında az yaşlı uşaq, gənc yeniyetmə aparılırmı?
Komitə yarandığı gündən xaricdə təhsil olan Azərbaycanlı tələbələrin məsələsinə, yəni dini sahədə xüsusi əhəmiyyət verib və demək olar ki, müəyyən mənada bu proseslərin qarşısı alınıbdır. Yəni
amma yenə də qalır.
Yəni çox az səviyyədə. Qabaq müəyyən təşkilatlar, burada fəaliyyət göstərən humanitar təşkilatlar göndərdi və ya fərdi şəkildə gedildi. Amma hazırki dövrdə bunun sayı çox azalır.
Yəni, həmin uşağın aqibəti ilə burada hansı bir qurum maraqlanırmı?
Təbii ki, maraqlanır. Təbii ki, yəni maraqlanır və başqa bir məsələ də var ki, təbii ki, onlar müvafiq qurumlar tərəfindən nəzarətdədirlər. Azərbaycana döndükdən sonra da nəzarətdə saxlanılır. Başqa bir məsələ də bilirsiniz necədir? Bu Azərbaycan deyək ki, açıq bir ölkədir. Bugün istənilən vətəndaş, yəni Azərbaycan hansısa bir yerə gedə bilər. Bunu tam nəzarət altında saxlamaq, nə iş gördüyündə bilib qabaqçadan qarşısını almaq da mümkündür. Amma söhbət ondan gedir ki, və bu son faktlarda onu göstərir ki, belə təsir altında düşən insanların üstü aşkarları vaxtında da qarşısı alınır.
Azər bəy, buyurun, sualınız varsa buyurun.
Ceyhan bəy, bu yaxınlarda Dini Qurumlar İşi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev mətbuata belə bir açıqlama vermişdi ki, komitə dini zorakılığa məruz qalanların reabilitasiyası üzrə bir mərkəz yaratmaq istəyir və bu mərkəzin yeri hələ dəqiq deyil, amma nəzərdə tutulur regionların birində, tutalım Şirvan zonasında da nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə bu ideyanın reallaşması nə dərəcədə mümkündür və bu ideya ümumiyyətlə nədən ortaya çıxıb? Dini zorakılıq nə deməkdir və bu reabilitasiya mərkəzinin funksiyası nədən ibarət olacaq?
Yəni, bugün Azərbaycanda müəyyən insanlar var ki, onlar hansısa birbaşa dinlərlə bağlı olmayan təsirə məruz qalıblar. Məsələn, deyək ki, radikal ideyalar ola bilər və ya hansısa məsələn, bugün bəzən qeyri-ənənəvi dinlər var. Məsələn, şeytana ibadət edənlər ola bilər, hansısa başqa ola bilər. Yəni, bu dinlərin mahiyyətindən uzaqlaşan insanların deyək ki, sağlam cəmiyyətə qaytarılması məqsədi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan bir plandır. Bu ideyadır və bu ideyada bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yəni müsbət qarşılanıbdır və əgər mümkün olsa Azərbaycanda gələcəkdə regionlarından hansısa birində belə bir mərkəz açılsın və orada insanların kənar təsirlərdən uzaqlaşdırılması üçün, onların sağlam həyat tərzinə qayıtması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Məsələn, nə kimi tədbirlər
yəni, ola bilər? Söhbət ondan gedir ki, bugün, yəni biz biraz bundan da əvvələ gedir, söhbət maariflənmədən gedir. Yəni, bir çox hallarda bu proseslər onun nəticəsində yarar ki, insanlara dinin mahiyyətindən uzaq məlumatlar verir. Yəni, din tərif olunmuş formada təqdim olunur. Yəni, məsələn, din ancaq mübarizə deyil.
Aydın da ancaq insanların hüquqları pozulmayacaq mı ki, deyək ki, hansısa bir təriqətə xidmət edirəm və yaxud deyək ki, hansısa bir dini baxışım var.
İndi burada başqa bir məsələ var. İndi bu yəqin ki, çox böyük ehtimal, yəni, məsləhətləşmiş formada və daha çox könüllülük prinsiplərinə uyğun yəni, həyata keçirsin. Çünki bizə bir çox hallarda müraciətlər olur. Məsələn, gəlirlər, müraciət edirlər ki, biz belə bir təsirlərə maruz qalmışıq, ya bizim deyək övlədimiz, ya bizim hansısa bir yaxınımız və təbii ki, bu tam formada hazırlanmayıb, hal-hazırda ideya formasındadır. Yəqin ki, gələcəkdə araşdırıldıqdan sonra, yəni yer müəyyənləşdirdikdən sonra əlavə məlumat da veriləcək.
Seyhan bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun, mən də söz təşəkkürümü bildirirəm.
Bu, Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov idi. O, Azərbaycanda dini ekstremizm və bunun mümkün nəticələri ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Ceyhun Məmmədova sualları isə bizdən Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Mən musiqi çox sevirəm, amma deyə bilmərəm, mən onu yaxşı bilirəm. Belə kasıb adamlar indi rəssam işləmir, axram işləyir. Uşaqlıq vaxtı hər adam bayramıdır. Mən də kommunist olmuşam, çox vaxt.
Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü. Axşam saat 9-un yarısında tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarova söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Verilişimizi Qafqaz qovşağı ilə tamamlayırıq. Qafqaz qovşağını Azadlıq radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Böyük hissəsi xaricdən gətirilən dərmanların keyfiyyəti sərhəddə yoxlanmır.
Dövlət orqanları cini şüşədən buraxıb, sonra qaçırlar onu tutmaq məşğul olurlar.
Ermənistan qanunlarında boşluq saxta dərman alveri ilə mübarizə aparmağa imkan vermir.
Arsen Yerevandakı apteklərdən birində işləyir. Dediyinə görə elə dərmanlar satır ki, özü heç vaxt istifadə eləməz.
Araşdırmalar göstərib ki, silah narkotik alverindən sonra ən gəlirli sahə dərman
alveridir. Gürcüstanda son vaxtlar dərmanın qiyməti çox qalxıb, amma tələbat dəyişməyib.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, dünyada satılan dərmanların 7-10% saxtadır. Saxta dərmanların da 40%-dən çoxu ən çox istifadə olunan dərmanlar, antibiotiklərdir. Başqa bir hesablamaya görə, 2001-ci ildə dünyada 192 min adam saxta dərmandan ölüb. Ekspertlər deyirlər ki, saxta dərmanların Azərbaycana da keçirilməsi asandır. Üstəlik, alıcılıq qabiliyyəti az olduğundan dərman alveri ilə məşğul olanlar Azərbaycana ucuz, aşağı keyfiyyətli dərmanlar gətirirlər. Azərbaycanda dərman bazarından Rövşən Qəmbərov danışır.
Olub mu ki, dərman almışsınız, keyfiyyəti qanı eləməyib sizi?
Çox olub. Almışıq, keyfiyyəti qanı eləməyib bizi.
Nə dərmanlar almışsınız?
Aspirin olub, elə uzağa yenmə, ürək dərmanlarına kardiyamin, karvalol, canım sənin üçün valakardin, hamısı dərmanı alırsan, heç nə, su.
Olub, olub, olub.
Məsələ, hansı dərman?
Nüansı deyəm, streptoksid olub, sonra o gün aldıq, tetrasklin, livampitin, olur da bəzi dərmanlar olur, keyfiyyətsiz olur, təsir eləmir.
Aldığınız dərmanlar qanı eləyib keyfiyyətsiz?
Qanı eləyib, uşaq üçün özgürək dərmanı almışam, görürsünüz. Qan eləyib, uşaq sağalıb, yaxşı olub.
Aldıqlarınız keyfiyyətdir.
Keyfiyyətli çıxıb, bəli.
İndi hal-hazırda babamdan xəstəyəm də görsəydim, biz məndə bu lümbaq, xandroz var. Çox dərmanlar içmişəm, o qədər iğnələ vurdurmuşam ki, 20% elə bir ki, nəsə olub bu?
Xeyri.
Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanlardan bəzilərinin keyfiyyətsiz dərmanlardan gilələnməsi təsadüfü deyil. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, aşağı keyfiyyətli dərmanların Azərbaycan bazarına ayaq açması çox asandır, çünki böyük hissəsi xaricdən gətirilən dərmanların keyfiyyəti sərhəddə yoxlanmır. Dərman mütəxəssisi Həmid Məmmədov deyir ki, ölkəyə gətirilən dərman preparatları yoxlanılmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir, amma buna əməl eləyən azdır.
Şəxsi firmalardır, onların marağında deyil ki, o dərmanlar analizə verəsin. Birinci ora pul ödənir analiz üçün. İkinci də əgər onun tərkibi o qədər də keyfiyyətli deyilsə, aydındır ki, bu marağında olmaz ki, o üzə çıxsın. Bunun ikinci tərəfi odur ki, gələn partiyanın müəyyən qismi örtbastır olunur. Məsələn, çox hissəsi üzə çıxmır gömrükdən də, burada da rüsum ödənmir.
Həmsöhbətim deyir ki, Azərbaycanda əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğu üçün yüksək keyfiyyətli dərmanları almağa hər adamın gücü çatmır. Ona görə də dərman idxalı ilə məşğul olan bəzi şirkətlər xaricdən aşağı keyfiyyətli, ucuz dərmanlar alıb gətirirlər. Müstəqil ekspert tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə bəzi dərman şirkətlərinin həkimlərlə əməkdaşlığından danışır. Həkimlər həmin şirkətlərin gətirdiyi dərmanları xəstələrə yazırlar və bunun müqabilində dərmanın dəyərinin müəyyən faizi qədər haqq alırlar.
Səhiyyə ayrılan subsidiyalar hələ imkan vermir ki, həkimlərin maaşını müəyyən bir səviyyəyə qaldırılsın. Mən demirəm, dünya standartları heç olmasa, bazar zəmbirinə uyğun adekvat şərait. Təbii ki, həkimlər də məcburdurlar bəzi dərman firmalarla bu cür şirinlikləndirici münasibətlərə girsinlər. Bu, ona gətirib çıxarır ki, dərman firmaları həkimlərin vasitəsilə bu dərmanları reallaşdırırlar. Onun keyfiyyəti qalır arxada.
Bəzi apteklər isə vaxtı keçmiş dərmanların etiketlərini dəyişməklə məşğuldular. Bu, bir müddət əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin apteklərdə apardığı yoxlamanın nəticəsində məlum olub. Aptekçilər dərman şüşəsini axşamdan suya qoyur, səhər isə etiketi asanlıqla qoparıb yerinə təzə, üstündə yeni istifadə müddəti olan etiketlər vururlarmış. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev.
300-ə qədər aptek indiyə qədər yoxlanılıb, 12 aptek tam bağlanılıb. Ondan əlavə çox müasir laboratoriya təşkil olunacaq, bütün bu saxta dərmanların və s. qabağını almaq məqsədi ilə. Ondan əlavə, deməli, indi bütün gətirilən dərmanlar çox ciddi nəzarət altındadır. Onların o, ölkədən verilən sertifikatlar, zavodlardan verilən sertifikatlar çox dəqiq yoxlanılır. Bu da o saxta dərman gətirən firmalarıdır, insanları da çox narahat eləyir.
Bəzi ekspertlərin fikrincə Azərbaycana gətirilən dərmanların keyfiyyətinə nəzarətin çətin olması həm də onunla bağlıdır ki, idxal işi hakimiyyətin yüksək dairələri ilə bağlı olan şəxslərin monopoliyasındadır.
Bax, bu pensilin şüşəsindədir. İlk baxışda tam pensilin kimi qablaşdırılıbdır. Üzərində markalanması da normaldır. Yəni, belə hallar çoxdur. Məsəl üçün, triaksiyon...
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bizə ofisindəki saxta mallar stendindəki keyfiyyətsiz dərmanları nümayiş elətdirir. Həmin dərmanları ona şikayətçilər gətiriblər. Eyyub Hüseynov deyir ki, dövlət dərman təhlükəsizliyinə milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi baxmalı, milli genofondu qorumaq üçün dərmanların dölə, ürək-damar sisteminə və başqa orqanlara təsiri ciddi yoxlanmalı, onların tərkibində xərçəng və başqa ağır xəstəliklərin törəcilərinin olub-olmaması araşdırılmalıdır. Amma həm söhbətim Səhiyyə Nazirliyinin keyfiyyətsiz dərmanlarla mübarizəsinin təsirli olacağına o qədər də inanmır.
İstehlakçı yoxlarını qorumağa məsul olan dövlət orqanları cini şüşədən buraxıb sonra qaçırlar onu tutmaqla məşğul olurlar. Düşürlər, reydlər keçirirlər, yığırlar dərmanları. Yaxşı olar ki, bunlar mütləq sərhəd zonasında yoxlanılsın, mükəmməl ekspertizdən keçirilsin, sonra buraxılsın. Sərhəddə girəndən sonra cini şüşədən çıxır, sonra buralar düşürlər də arxasından tapaq.
Və nəhayət, keyfiyyətsiz dərmanlarla mübarizənin effektini qanunlardakı boşluqlar da azaldır. Amma indi parlamentdə dərman vasitələri haqqında yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb, həmin layihə dərmanların ölkəyə gətirilməsi və satışına nəzarəti gücləndirməyə nəzərdə tutur.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajını dinlədiniz. Ermənistanda isə rəsmilər ölkədə saxta dərman probleminin ümumiyyətlə olmadığını deyirlər. Amma araşdırmalar, statistika, müstəqil ekspertlər başqa şey deyir. Çox gəlirli sahə olduğundan mütəxəssislər Ermənistanda saxta dərman satılmadığına inanmırlar. İrəvanda araşdırmanı Narek Qalisyan aparıb, onun reportajı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Son 3 ildə 100 dəfələrlə Ermənistana lisensiyasız dərman keçirmək cəhdi olub. Bunu Ermənistanın Dövlət Gömrük Komitəsi deyir. Həm də statistikaya görə belə cəhdlərin sayı artır. Ermənistana nə qədər lisensiyasız dərman keçirildiyini demək çətindir. Amma araşdırmalar problemin olduğunu göstərir. Arsen Yerivandakı apteklərdən birində işləyir. Dediyinə görə elə dərmanlar satır ki, özü heç vaxt istifadə eləməz. Dərmanların keyfiyyətsiz olduğunu apteki müdirinə deyib. Müdir ona belə işlərə qarışmamalı məsləhət görüb. İndi apteklərdə elə dərmanlar var ki, onları lisensiyalılardan ayırmaq çox çətindir. Ermənistanın aptek idarəsinin rəisi Vardan Davyan radioya müsahibə verməkdən imtina elədi. Səbəbini belə izah elədi ki, deməyə sözü yoxdur. Çünki Ermənistanın dərman bazarında lisensiyasız dərman olmur. Amma Ermənistan parlamentinin üzvü, tibb elmləri namizədi Armen Aşotyan hesab eləyir ki, respublikada həm saxta, həm də vaxtı keçmiş dərmanlar satılır. Aşotyanın dediyinə görə, qanundakı boşluq hökumətə saxta dərman biznesi ilə mübarizə aparmağa imkan vermir. Təəssüf ki, Ermənistan da dərman problemindən qaça bilməyib. Qanundakı boşluq qanunu üstələməyə imkan verir. Hökumət prosesə təsir eləmək gücündə deyil. Dərman alveri çox xeyirli olduğu üçün mütəxəssislər saxta dərman biznesi ilə məşğul olanların Ermənistanda da varlığına əmindilər. Baş nazirin müavini Tatula Kapyan deyir ki, nazirlik saxta dərman alveri ilə mübarizə aparır. Amma bu o demək deyil ki, apteklərdə saxta dərman hər gün tapılmalıdır. Test apteklərdə oluruq, monitorin keçiririk, dərman dövriyyəsi həmişə nəzarətdədir.
Ermənistan Farmasevtika Assosiasiyasının rəhbəri Qukas Ulixanyan da əmindir ki, ölkədə saxta dərman problemi yoxdur. Başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə doğrudan da problem yoxdur. Varsa da elə qorxulu şəkildə deyil. Rəsmlər belə danışır, amma alıcılar keyfiyyətsiz dərmanlardan əziyyət çəkirlər.
Özümü pis hiss eləyirdim. Getdim dərman aldım, içdim. Daha pis oldum. Sonra qutusuna baxıb görürəm ki, vaxtı keçib.
Araşdırmalar göstərir ki, dərman alveri, silah, bir də narkotik alverindən sonra üçüncü yerdədir. Bir neçə gün əvvəl Ermənistan parlamentində dərmanlar haqqında qanuna dəyişikliyi ilə bağlı təklif səsləndi. Mütəxəssislər əmindirlər ki, dəyişiklik olsa, saxta dərmanlarla mübarizə uğurlu olar.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Sovet vaxtı Gürcüstan apteklərindən dərman almaq müşkül məsələ imiş. Adi noşba almaq üçün gərək aptekdə tanışın olaymış. Amma indi Gürcüstanda da aptekdən istədiyin dərmanı almaq olar, təki pul olsun. Gürcüstanın dərman bazarından Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış eləyəcək.
Avata var, avata, modrisan xalada.
Xəstəyəm, mənə baş çək, baş çək ki, sağalım.
Avada var, avada, modrisan xalada, çavuşini cilimə.
Samtuxarut saqmot çota isə didavadeba avad qoptan.
Heyf ki, elə xəstəlik yoxdur ki, baş çəkməklə sağala. Ümid çox vaxt dərmana qalır. Həm də bəzən həmişə dərman içməli olursan. Məsələn, hipertoniya, ürək damar xəstəliklərinə tutulanlar kimi. Belə xəstəliklərin əlacı olan dərmanlarsa bahadır. Amma nə qədər baha olsa da dərman alveri ən gəlirli sahələrdəndir. İqtisadçı Niko
Orvelaşvili.
İqtisadiyyatda belə bir anlayış var. Kəskin tələbat. Yəni elə mallar var ki, onlara tələbat dəyişmir. Tələbat qiymətdən asılı deyil. Məsələn, uşaq qida məhsulları, çörək, zəruri məhsullar, tütün məhsulları.
Dərman da belə məhsullardandır. Gürcüstanda son vaxtlar dərmanın qiyməti çox qalxıb. Amma tələbat dəyişməyib. Rəqabət də qiymətlərə təsir eləməyib. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstanın dərman bazarında əsasən 3 iri şirkət fəaliyyət göstərir. Aversi, PSB, bir də GPS. Aversi şirkətinin mətbuat katibi Mika Kapanadze deyir ki, şirkətlərin sayı normaldır.
İstə
rəqabət qaydasındadır. Aversi Gürcüstanın dərman bazarında liderdir. Bazarın 40% bizimdir. Almanya kimi ölkədə də dərman bazarında cəmi 4 şirkət var.
Titkselur aptiyakəbdən konkurensiyaz cərcərcə.
Kiçik apteklər hələ ki, rəqabətə davam gətirirlər. Nino bir balaca aptekdə 96-cı ildən satıcıdır. Deyir ki, alıcılar qiymətlərdən çox şikayət edirlər. Tiflisdə topdan satış qiymətinə dərman satan apteklər çoxdur. Alıcılar qiymət azca qalxan kimi bilirlər. İndi də dərmanlar çox bahalaşıb. Ona görə də yaxşı olar ki, xəstələnməyək, ya da dərdimiz elə az olsun ki, əlacı bu mahnıda deyildiyi kimi əziz adamın gəlişi olsun.
Tiflisdən Tamar Çikovaninin reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Yeah.
diasporun fəaliyyətini götürsün üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Praha.